Nähtamatu maailm.
Tere! Käes on jälle saateaeg Nähtamatu maailm. Minu nimi on Merike Aus ja tänases saates tuleb juttu püha vaimu tööst ja selle maailma peale pressimisest ja selle maailma vaimust, mis tegelikult on väga palju survestamas ja ka eksitamas tegelikult tänapäeva kristlasi. Ja kui me näeme nüüd, kuidas Jeesus omal ajal hoiatas piiblis meid väga konkreetselt selle maailma vaimu eest, selle maailma eest, siis me räägime ikkagi nagu konkreetselt kahest erinevast riigist, kahest erinevast nagu kuningriigist. Ja sageli on need piirid muutumas viimasel ajal üsna häguseks, sest hingevaenlane üritab kõigest jõust moonutada neid rangeid piire ja tema suund on tegelikult viimastel aastakümnetel läinud selliseks hästi pehmeks ja liberaalseks, kus ta püüab siis segada ühte teisega ära miksida kuidagi ja sellepärast on väga oluline mõista nende kahe erineva maailma piirjooni ja reegleid. Ja seadusi. Jeesus ütles, mind hämmastas alati, kui ma olin noor kristlane, see kirja kohta, et kui tema läheb ära, seda räägib sellest Johannese 14. peatükis, alates siis 15. 16. salmist, siin ta räägib, et ja mina palun isa ja tema annab teile teiselt röösti ja et see teie juurde jääks igavesti. Tõe vaimu, keda maailm ei või vastu võtta, sellepärast, et ta teda ei näe ega tunne, aga teie tunnete teda, sest tema jääb teie juurde ja tahab olla teie sees. Kui me loeme siit, siis me näeme selgelt, et siin on nimetatud sellist sõna maailm. Ja maailm tähendab meie jaoks tegelikult ju üsna sellist, see on üsna laialdane mõiste. Et kui me ütleme sõna maailm, siis ühel poolt me elame tegelikult selles maailmas. Me elame, see planeet koos tema juurde kuuluvaga, see ongi tegelikult ju teatud mõttes see maailm, kus me elame. Ja meil ei ole teissugust maailma, kus me elame. Ja ometi räägib Jeesus lihastele uust jüngritele, et on olemas just kui ka teissugune maailm samaaegselt eksisteerimas. Ja ta ütlebki, et see maailm ei tunne ära püha vaimu, aga teie tunnete. Ja ta ütleb ühes teises kirja kohas, et ma ei võta teid ära maailmast, vaid ma hoian teid selle maailma sees. Et ma räägin seda praegu oma sõnadega, aga põhimõtteliselt ta toob nagu selle välja, et me füüsiliselt eksisteerime küll ühes riigis, ühes maailmas. Aga pärast seda, kui me oleme võtnud vastu Kristuse oma issandaks ja päästjaks, hakkavad kehtima teised reeglid meie kohta ja me saame ühe uue kodakondsuse, mis maksab täielikult vaimses maailmas. Ja kui me oleme vastu võtnud Kristuse, kui me oleme tegelikult ülalt sündinud, siis meie jaoks on olemas üks teissugune maailm, kuigi me füüsiliselt elame edasi nagu selles maailmas, kus me praegu siis nii-öelda oleme. Ja mida võib-olla ka mõnikord on raske mõista, on see, et kuidas me siis selles ühes ja teises maailmas peaksime nagu toime tulema ja kuidas me peaksime üldse mõistma ja aru saama, mis on siis meile tähtis oluline, mis on see suund, kus me peaksime liikuma, mis on need otsused, mis me peaksime tegema, sest see maailm on oma survega väga tõsiselt peale pressimas ja samas me vajame oma igapäevast leiba teenida, me vajame koolis käia, me vajame õppida. Johannes evangeeliumi 15. peatükis ja alates 19. salmist on jällegi Jeesus öelnud oma jüngritele, et kui te oleksite maailmas, siis maailma armastakse oma, aga et ei ole maailmast, vaid mina olen teid ära valinud maailmast, sellepärast vihkab teid maailm. Ja ta räägib mitmes kohas tegelikult sellest, et me elaksime just kui nii-öelda paraleelmaailmades. Füüsiliselt oleme me ühes kohas ja peame täitma ühe maailma reegleid ja toime tulema selles maailmas, aga vaimses mõttes me elame ühes teises riigis, ühes teises kuningriigis, kus on omad reeglid ja on omad seadused ja kus kohas on tegelikult Kristus öelnud, et tema tõotus on, et püha vaim tema asemel. Kõiki tema lapsi juhib, õpetab, tuletab meelde Jeesuse sõnad ja räägib ja tuletab meelde kõik, mis on vaja. Nüüd, kui me vaatame uuesti seda kahe maailma kokkupõrget, siis sageli tekib ikkagi enda sees see küsimus, et kuidas ma võin olla alati siis kindel ja teada, kas ma õieti kuulen pühavaimu häält, kas ma saan aru, mida ta räägib, või on need minu oma mõtted või on see minu oma eksitus. Ma arvan, et see on üks selline üsna tõsine küsimus, sest väga kerge on sellisele kiusatusele alla anda, et lükata siis nagu kõik endast eemale, selles hirmus, et äkki on midagi valet või äkki on midagi eksitust, ja väga sageli kindlasti ühes või teises kohas seda ka kiputakse tegema, et parem oleme siis nii-öelda vaikselt edasi ja kaitstult, kui see, et Jumal saab tulla ja tegutseda nii nagu tema soovib. Nüüd esimese punktina ma tahaksingi täna võib-olla välja tuua ühe sellise tõsise printsiibi, kuidas me mõistame ja saame aru sellest pühavaimu tööst, kui me ka kas ennast või kedagi teist jälgime, et kuidas me võime olla kindlad, et sellised ilmutused ja võib-olla juhtimine meid ikkagi õigel teel ja õigel kursil hoiab, et me võime kindlad olla, et see on just nimelt Jumal. Sest nagu ma siin ennem just kellegile jagasin, ma kuulsin väga sellise huvitava ja vapustava loo hiljuti ühelt inimeselt, kes ei ole kristlane, kes usub erinevaid India usundeid, ja ta rääkis mul isiklikult väga põnevil ja väga siiralt, kuidas tema otsustas paastuda ja mediteerida, ja kõige selle tulemusena tema põhjus selleks paastuks oli siis see, et tal olid rahaprobleemid, tale ilmus üks India jumalatest Shiva, kes talle isiklikult lähenes ja ütles, et kui sina mind järgid, kui sa mind teenid, siis ma annan kõike sulle, mida sa vajad, ma varustan sind, kui sa oled mulle sõna kuulelik. Ja pärast seda, kui ta oli ära kadunud, siis täitis seda inimest, kes selle ilmutuse siis sai, väga suur rahu, rõõm, ja ta rahaasjad samamoodi ka lahenesid ühel hetkel väga kiiresti pärast seda. Ja loomulikult, kui sa nüüd lähed sellise inimese juurde ja ütled, et no, mis siis, et Shiva sulle ilmus ja su rahasjad lahenesid ja rõõm ja rahu täitis sind, et tule ja järgi ikka minu Jumalat, siis, ja tule ikka meie kirikusse, siis see inimene vaatab sul otsa sellise viisaka naeratusega ja ütleb, et miks ma peaksin tulema sinu kirikusse, kui mul on olemas Jumal, kes mind armastab, ta nime ei ole Kristus, ta nime on opis Shiva, mul on temaga head suhted, mul on hea olla temaga koos, ta on isiklikult mind kõnetanud, ta on isiklikult mind kutsunud ja nii edasi. Et kallid raadiokuulajad, sellised inimesi on tänapäeval maailm täis ja kahjuks ka väga paljud noored on praegu uuesti kaldumas erinevatesse sellistesse vanadesse idama õpetustesse suure põnevusega. Paljud sellised vanad iidsed usundid on saanud lihtsalt ühe uue vormi, uue nimetuse, uue kuue. Tegelikult see sisu on täpselt sama, ta ei ole oluliselt muutunud. Ja ma tahangi seda öelda, et kui tegelikult püha vaim ei too ilmutust selle tõelise Jeesuse kuningriigi kohta, kui ta tegelikult, kui me ei anna temale maad, et tema saaks inimese südametesse rääkida, siis me võimegi jääda õpetama, laulma, trummi lööma, mida iganes teha, aga me ei tee mitte millegi ka selgeks inimestele, et meie Jumal on parem kui teie Jumal või meie Jumal on ainuke ja teie Jumal on välja mõeldisa. Või veel hullem, et teemonlik võib-olla mingisugune vale valguse ingli ilmumine ja eksi õpetuse toomine. Et see elu ja see, ütleme, see pettus ja eksitus on läinud niivõrd peeneks ja niivõrd kavalaks tänapäeval, et selliste, võib-olla selliste ilusate loosungitega, mida 20 aastat tagasi sai inimestel öelda, selliste loosungitega me ei veena enam mitte kedagi tulema. Me ei veena nendele midagi selgeks tegema ja seda tööd inimese südamesse saab teha ainult püha vaimu. See saab ainult siis toimuma, kui tegelikult me oleme täis püha vaimu, kui me usaldame kogu selle kuulutuse tema kätte, kui me usaldame, et tema annab meile sõnad suhu, kui tema, me usaldame, et tema räägib meie kaudu ja me laseme tal tulla ja teha, mida tema lõpuks täielikult tahab. Kui me ei püüa panna talle ette raamistikku, kui me ei püüa teda kuidagi kamitsas hoida või veel vähem ise püüda nagu tema tööd ära teha, teha, et armsad raadio kuulajad, me ei saa mitte kunagi oma sõnadega ju tuua kedagi pahtutunnetusele, sest on teatud asjad, mida me näeme kindlad sõnas, mida saab teha ainult püha vaima. Piibel ütleb väga selgelt Johannes evangeeliumi 16. peatükis alates 8. salmist, et kui püha vaim tuleb, siin on öeldud, ja kui ta tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta. Patu kohta, et nad ei usu minusse, õiguse kohta, et ma lähen isa juurde ja ta ei näe mind enam ja kohtu kohta, et selle maailma vürsti üle on kohus mõistetud. Ta ütles väga selgelt kolm olulist punkti, mis peaksid ilmnema pühavaimu ligiolus ja pühavaimu töö tulemusena. Esimene on kindlasti, siin on räägitud just nimelt, et kui ta maailmale tuleb, kui ta tuleb maailma inimese juurde, kui püha vaim tuleb, siis inimene selle tulemusena tunnetab ära tõe Kristuse kohta, tunnetab ära tõe Kristuse jumalikuse kohta, selle kohta, et ta on üles tõusnud, et ta on võitnud ära kuradi ja samas meie pat, mis lahutab meid jumalast, on see, et me ei usu Jeesusesse, Kristusesse, tema lunastustöösse ja me ei ole võtnud teda vastu, kui oma issandaks. See on püha vaimu tegevuse vili number üks, kui ta tuleb maailma inimese juurde. Kahjuks ma juba siin kuskil 15 aastat tagasi kogesin nagu jumala südamest just nimelt seda, et vaenlane on muutnud oma taktikat. Tema eesmärk ei ole enam ammu see, et inimest lihtsalt kuskile pahedesse võibolla tõmmata või seda ta teeb nagu nii, aga sellest saavad kõik aru, et see on patta. Vaid tema strateegia inimese tapmiseks ja hävitamiseks massidena on just nimelt selliste ülipeenete, väga viisakate, väga armsate valeõpetuste propageerimine ja inimestesse nii-öelda sisendamine. Miks ma ütlen peenete ja armsate? Selles mõttes, et näiteks mitukümmend aastat tagasi oli ikkagi need piirid palju rohkem eristatavamad, kui nad on tänapäeval. Kui ikkagi räägiti Jumalast, siis saadi aru, et Jumal on see, kellest räägitakse piiblis, kellest räägitakse kirikus, kelle poeg on Jeesus Kristus, et selline kui üks selline komplekt. Ja kui räägiti siis nii-öelda nõidusest, siis oli selge, et seal ei olnud mingit jumalat, seal ei olnud mingit piiblit, seal oli siis nii-öelda see mustmaagia või valgemaagia ja kõik need muud asjad sinna juurde. Ja keegi ei arvanudki, et nõidade juures võiks olla siis samaaegselt ka jumal või mingisugune selline õpetus. Tänapäeval on aga vaenlane muutnud väga peenelt oma taktikat ja ta ei tule enam sellise robustse ja karvase ja võikana, vaid ta tuleb just nimelt sellise väga-väga tõe sarnasena, väga-väga ka Kristuse sarnasena ja ometi mitte Kristuse kuulutustööna. Ja ta üritab väga veenvalt igasuguste selliste vaimulike kogemuste ja vaimulike puudutustena eemale juhtida inimesi tegelikult tõeallikast, sest kui me nagu ei mõista seda peenstrateegiat, millega ta seda teeb, me oleme kaotanud oma valvsuse, siis me ei saa tegelikult oma evangeelse sõnumiga enam inimestele ligi ja ma arvan, et me teemegi sellel koha peal ühe pausi ja siis jätkame mõne hetke pärast.
Años más y alguna herida, pero aún en pie luchando día a día, anhelando verte a ti, aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado, ya el otoño arrasó con el verano. Y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará. Nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche. Y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. ocasión, aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre habrá mañana en tu nombre y por la fe, aquí estamos. Los recuerdos se me agolpan en la mente y en algún momento tu figura emerge. No sé cómo, pero siempre, siempre estás presente en el tiempo y el lugar. Aquí estamos. Nuestro paso aún es firme a tu lado. Nuestros ojos aún te miran caminando. Casi, casi ya te tocan nuestras manos. Llegaremos hasta ti, nuestra barca.
Jätkame oma saatega püha vaimu tööst ja selle maailma vaimus, selle maailma survest. Et ma rääksin ennem muusikapausi just sellest, et tänapäeval on läinud vaenlase hävitustöö väga peeneks ja väga viisakaks ja väga ilusaks selle maailma jaoks, et ta on muutunud väga raskest ära tuntavaks ja ta üritab kõigest väest olla võimalikult tõesarnane, et teda oleks väga raske eristada ja ära tunda. Et nagu ma ka siin enem rääkisin, siis rääkisin inimesega, kelle ilmus hoopis tegelikult keegi teine, nii-öelda hindu jumal ja rääkis ka väga ilusat juttu ja inimene sai väga julgustatud ja inimene elab väga, väga veenvalt ja veendumuses ja uskudes, et ta on õigel teel ja kristlus on ainult üks väike osa, kuidas jumalast ilmutab. See on see usk, mis nii-öelda on laialdaselt üle kogu maailma praegu levimas, et kõik need sellised erinevad religioonid ja uskumised nii-öelda kokku liita, teha selliseks miksiks, aksepteerida kõiki, saada kõigi kasti läbi ja siis tekibki nagu see küsimus, et mis on see tänapäeva evangeelne sõnum, mida sa siis inimesele räägid, sest kui sa kunagi ütlesid inimesele, et tule Jeesuse juurde, Jeesus armastab sind, siis tänapäeval vastatakse selle peale, et ma ei pea tulema Jeesuse juurde, sest ma läksin ühe teise nii-öelda mingisuguse tundmatu nimega Jumala juurde, tema ka armastab mind, et ma kogen seda armastust. Et kunagi keegi ütles mulle, et saatan on nii kergest ära tuntav, et kui ikkagi piibel ütleb, et pühavaimu vili on rõõm ja rahu, siis no saatan ei anna rõõmu ja rahu, et siis on nagu paha ja kole. Et tegelikult ei ole niimoodi. Väga paljud inimesed, kellega ma olen rääkinud, keda ma olen nõustanud, keda ma olen kuulanud, on väitnud täpselt vastupidist, et kui nemad on käinud kuskil ekstra sensi juures, neil on tükk aega hea olla, nad ei läheks sinna enam tagasi. Et ärge unustage seda, et hinge vaenlane ei ole looja, ta on võltsija, ta on moonutaja, ta teeb järele asju. Ta on täpselt nagu teevad mõnikord räästad järgi kuldnagu häälta. Ta on täpselt samasugune. Ta üritab järgi matkida kõike seda, mis on originaala. sest me näeme, et kogu maailmas on olemas originaal ja on olemas võltsinga. See kehtib raha kohta, see kehtib kulla kohta, on päris nahk, on kunstnahk, on kassikuld, on päris kuld. Ja täpselt samamoodi püüab tema nii-öelda oma võltsingute pakkuda nii-öelda selle kassikulla pähe. Aga teatavasti kassikuld paistab kaugelt üsna sarnane välja päris kullaga. Et kui sa ei ole nagu väga ligidal ja sa ei tunne väga hästi seda päris kulda, siis sa ei teegi vahet võibolla. Sa võid petetud saada. Sa võid ära osta nii-öelda kassikulla sõrmuse kulla pähe ja sa ei aimagi, et tegelikult sa oled saanud ühe väärtusetu asja. Ja samas on täpselt samamoodi nende erinevate igasuguste õpetuste ja suunadega, mida praegu pakutakse. Et see tundub pealt näha nii armastust nii humaanne, nii tore, nii kuidagi aitab üksteist, teenib ja inimene võtab selle vastu ja ta ei saa aru, et ta on tegelikult saanud ühe tühisuse, et seal ei ole elu, seal ei ole mitte midagi sellist, mida tegelikult on originaalis Jumalal pakkuda. Nüüd ma tahtsin ka puudutada korraks ka selle elu mõistet, kui juba jut selle peale läks, et Jeesus ütles, et tema annab meile oma elu ja et tema selles mõttes annab ühe teissuguse elu. Nüüd elu on meie mõistes see, et me elame ja eksisteerime ja kui me sureme, siis meid lihtsalt nagu siin maa peal vähemalt ei ole enam. Et see on nagu elu ja surma mõistet selle maailma jaoks. Aga Jumala elu sinu sees, kui sa oled Jumala laps, selle väärtus on tegelikult igavene. Ja see elu ei saa olla natukene sinu sees. Sinu sees kas on Jumala elu või sinu sees ei ole Jumala elu. Kui Jumala elu puudub sinus, siis tegelikult seal ei ole üldse elu. Seal on see füüsiline eksisteerimine, see on see, et me küll elame, aga tegelikult me ühel hetkel enam ei ela siin, eks ole. Me ei ela igavesti Jumala mõistesa. Ja saatana üks selliseid pettuseid, millega ta nii öelda praegu väga tõsiselt ka töötab, ongi see, et esiteks inimestele selgeks teha, et ei ole, ma tegelikult vaatan ka piiblis, see sama valem, millega ta ründas tegelikult teedini ajas, kehtib täpselt samamoodi ka täna päeval. Nii et me näeme, et vaelas iseloomus ei ole mitte midagi luua, vaid ta on ikka täpselt selle sama strateegiaga inimkonda ründamas, millega ta ründas tuhanded aastat tagasi. Ja kui ta ütles Eedeni ajaski ütles inimesele kõigepealt seda, et Jumal ei ole öelnud päris seda, mida ta siis ütles. Kirjakohas siis esimese Moosese raamat, kolmas peatükk ja esimene salm, teine pool, kus siis madu tuleb inimkonna esipaari juurde ja küsib väga kavalalt, kas Jumal on tõesti ütelnud, et ei tohi süüa mitte üheski roho ja puusta. Jumal oli öelnud, et inimene võib süüa rohua ja puudest, aga ta ei tohi ühest puus süüa. Ja see on keelatud vilja puu, mille tema on ära keelanud konkreetselt. Nüüd me näeme, et esimene lause üldse, mida tegelikult madu ütleb Eevale ja Aadamale, on kas Jumal. Ta ei ütle seda, et kuulge teie noored, et Jumalat ei ole olemas. Sellist Jumalat ei ole olemas. Te usute ühte valet asja, te eksitatud. Pange tähele, et ta ei tule inimese juurde selle jutuga, et Jumalat ei ole. Ta ütleb hoopis teistmoodi. Ta võtab kohe Jumala nime suhua. Ta alustabki sellest, et ta ütleb, kas Jumala? Nii et selle esimese lausega me näeme, et ta tuleb ja justku on sinu ühes kampas. Ütleb, jah, Jumal on. Ta tõesti on olemas. Aga ta ütleb nüüd edasi, kas ta tõesti on öelnud, et ei tohi üheski puus süüa. Ta nagu kergelt väheneb seda sõna ja esitab nii-öelda väljakutse inimesele. Nüüd järgmisena me näeme, et miks ma seda räägin, on see, et me peame mõistma, et täna päeva eksitus on väga Jumala keskne isegi. Ta on väga Jumala keskne, ta on ilma Kristuseta Jumala keskne. Ta aksepteerib erinevaid teid, kuskil on ka mingi Jumal, kes on hea või siis ka halb. Et ta ei ole eriti enam nii-öelda selline ateistlik või kuidagi Jumala teitava. Kui veel võib-olla sellel ajal, kui minu ütleme vanemad noored olid, oli ikkagi rohkem selline ateismilaine, kus nagu eitati. Siis tänapäeval on nii-öelda need rahvamassid uuesti pöördumas tagasi vaimsete asjade juurde. Nad on märganud, et nii-öelda teadmine teaduslikust uurimisest ja saavutustest ei piisa, ei ole vastuseid kõikidele nendele küsimustele, kui inimesed kogevad midagi vaimus, kui nad tunnetavad midagi vaimus, et teadusel ei ole vastuseid, teadus hämab nendes asjades ja rahvamassid on uuesti pöördunud nende vaimsete otsingute juurde, kui nüüd ei ole seal enam sellist traditsioonilist kristlikku õpetust, vaid seal on Jumal ilma Kristuseta. Ja me näeme seda juba esimeste lehekülgedel, et vaenlane täpselt samamoodi juba sellel ajal ei eita Jumala olemasolu, ta ütleb, jah, Jumal on, aga ta ei ole päris see, keda teie arvate, et ta on. Ja nüüd järgmises salmis, esimeses Moosese raamatus, ta ütleb siis uuesti naisele 4. Salmis, et ei sure mitte, vaid Jumal teab, et mil päeval te selles sööte lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja. Ennem seda siis oli öelnud Eeva talle, et Jumal keelas ühest puus süüa ja ütles, et ei tohi sellepärast puutuda selle külge, et ei sureks. Nüüd, kui me näeme, siis vaenlane moonutas järgmise punktina Jumala olemust. Tema jaoks ei olnud Jumal, see kuidas ta serveeris Adamale Eevale Jumalat, ei olnud Jumal hea üdini lõpuni. Ta ei olnud õiglane, sest ta tahtis Adama Eeva panna kuhugi karbi sisse, piirata vabadust, hoida kuskil kambrikeses, nii et nad oleksid nagu väiksed ullikesed kuskil rohuajas ja nad samas ei tea üldse, mis laias maailmas toimub. Ja ta ütles väga selgelt, et Jumal ei taha teie silmad lahti lähevada, et te tunneksite head ja kurja. Ta ei taha seda. Ehk teiste sõnadega ta on piiraja. Ta peab teid omal nagu lemmik loomadena siin. Ta ei taha teile tegeliku elu tutvustada üldse. Ja kolmanda asjana ta ütles, et te ei sure mitte. Ta valetas otseselt ja võttis ära vastutuse tagajärgede eest ja ka hirmu tagajärgede eest. Ja kui me nüüd vaatame seda kolme punkti, millega ta Aadamat Eevat ründas sellel ajal, siis me näeme, et tegelikult täpselt need samad jooned on tänapäeva eksituse laines, mis on üle kogu maailma ammu juba pühkinud, kuid praegu on ta võtnud äärmiselt sellise ka filosoofilise ja natuke teadusliku maigu juurde, et asja oleks nagu hästi turvaline ja usaldusväärne. Ja me näeme, et ta ühtib nagu kõiges kolmes punktis selle sama kirjakohaga, mida ma praegu ette lugesin. Esiteks, ta ei eita Jumala olemasolu. Ta räägib, et Jumal on olemas, midagi kuskil kindlasti on olemas, kes täpselt, kes seda teab, aga kõik teed viivad nii-öelda temani. Ta räägib, et Jumal ei ole piiratud ainult kristlusega, ta ei ole piiratud ainult sellega, mida nii-öelda piibli tarkus räägib, vaid Jumala juurde viivad väga laiad teed, kõik on vastu võetavad Jumalale, ükskõik, kas sa valid budismi, kas sa valid hinduismi, kas sa valid islami või mingisuguse muu tee, kõik viivad selle sama Jumalani, et kristlased on need ainsad võibolla sellised natukene rumalakesed, kes siis usuvad ja lasevad ennast piirata. Pange tähele, juba Eedeni ajas ta ütles inimkonnale, igemini kahele inimesele siis, et Jumal on piiraja. Ta ei taha, et te teaksite ja tunneksite head ja kurja. Ta tahab piirata. Ta pani teile nii öelda selle piirangu peale, et ei saa vabad inimesed üldse olla. Ja me näeme, et ta täpselt seda sama räägib ka inimkonnale praegu. Et Jumal on piiraja, see kiriku Jumal on piiraja. Et ärge teda uskuge, minge ja uskuge kõike, mida te tahate ja Jumal on üks kõigi jaoks. Et võtke see piirang maha enda pealt. Ja kolmanda asjana ta ei räägi tagajärgedest. Ta ei räägi sellest, et ühel päeval, nagu piibel ütleb, on meil vaja seista kohtujärje ees. Ta ei räägi sellest, et inimene läheb kas taevasse või porgusse, kas ta valib elu või surma. Ja kõik need tagajärjed tegelikult on võetud just nimelt täielikult ära ja väga paljud ikkagi ka sellised, ütleme, tema eksitused räägivad reinkarnatsioonist, kus me sünnime siis uuesti pärast meie maiselu lakkamist kellegi teise inimkeha sisse, mis tähendab seda, et läks see elu natuke ontsu, pole midagi, tuleb järgmine ja küll me ükskord selles rattas ikka ülespoole saame ja mis see tegelikult teeb? See tegelikult võtab ära inimesel sellise nagu vastutuse ja isegi ka võibolla sellise hirmu selle ees, et kas ta on valinud õieti, kas ta on nagu õige kaardi peale oma elu pannud ja see tegeb inimestes sellist nagu, kuidas öelda, ükskõiksust, et noh, sureme ja mis siis ikka ja eks me siis jälle elame kuskil edasi ja on võetud ära tegelikult selle olukorra tõsidus, kus Jumal ütleb, et vali elu või vali surma. Ja kui me näeme Eden aias, et Jumal ütles, et ma ei taha, et te sööte sellest puust, et ei sureks, siis ma pean hästi oluliseks alati seda toonitada, et me ju ei näe, et Adam ja Eeva oleks kohe ära surnud pärast seda, kui nad sõid sellest keelatud vile puust. Vastu pidi, nad elasid sadu aastaid veel. Aga mis juhtus? Juhtus see, et nendel tuli üks patu tundmine, neil tuli üks hirm Jumala ees, nad tassid peitu pugeda Jumala ees. Nad tundsid, et nad on patused äkki. Mis tähendabki seda, et Jumal ei rääkinud üldsegi füüsilisest surma esialgu ega füüsilisest elust meie mõistes, ma mõtlen inimlikus mõist, selle maailma mõistes, vaid ta rääkis palju sügavamatest valikutest. Ta rääkis igavesest elust ja igavesest surmast. Ta rääkis sellest, et elu, mille tema inimesele andis loomisel, kui ta puhus elu õhku inimese sisse, et see elu võiks jääda lõpuni, kui ta sööb ka nii-öelda elupuust, et ta võiks igavesti olla koos Jumalaga. Ta võiks igavesti elada koos Jumalaga koos. Et inimene ei ole loodud surema Jumala poolt. Jumal lõi inimese selleks, et inimene võiks igavesti elada. Ja inimese sees on olemas tegelikult, tema vaimus on olemas see tunnistus, et ta on loodud igavesti elama. Ja nüüd, kui inimene ei ole tegelikult tulnud Jumala juurde, ta ei ole tegelikult saanud kokku püha vaimuga, et püha vaim ilmutaks talle tõde Kristuse kohta, siis see inimene otsib erinevatest traditsioonidest, erinevatest õpetustest ikka seda sama punkti, kuidas ta saaks igavesti elada. Tema sees on tegelikult olemas see tunnistus, et inimene ei ole loodud surmaks, inimene ei ole loodud hävitamiseks, ta ei ole loodud selleks. Tema füüsiline mõistus ei saa aru sellest. Ta võib igasugused teooriad uskuda. Tema füüsiline ihu ei saa võib isegi aru sellest. Aga vaim, kes inimese sees on, ka mitte nii-öelda kristlasest inimese vaim, tema vaimus on see tunnistus olemas, et ta on loodud millegi enama jaoks. Ta ei ole tegelikult loodud sellise elu jaoks. Ta on loodud tegelikult elama igavesti. Ja see on see põhjus, miks ta nii kergelt tahab uskuda igasugust ka reinkarnatsiooni variante ja kõiki muid ja püüelda ühte, teist ja kolmandat viisi erinevate ebajumalate poole, et see soov saaks täidetud ja ta võiks eksisteerida igavesti ja ta võiks leida tegelikult kontakti oma loojaga. Inimese vaimus on olemas see igatsus ja see paneb teda otsima, see paneb teda tõmbama ja edasi minema. Ja nüüd, kuna siis see maailm tegelikult igatseb ja otsib ja vaenlane sama aegselt pakub talle sadu ja sadu erinevad variante, kuidas ta võiks nii öelda jutumärkides Jumalani jõuda, kuidas ta võiks õndsaks saada, kuidas ta võiks igavesti elada, kuidas ta võiks surmast pääseda, kuna ta pakub need variante ohtrasti, siis inimene on segaduses, ta proovib kord ühte, ta proovib kord teiste, ta usub kord ühte ja teist ja ta ei saagi aru tegelikult, et ta on marionette selle sama hingevaenlase käes, kes juba Eedeni aias tuli inimpaari juurde öeldes, kas tõesti Jumal on öeldud nii? Kas tõesti Jumal ei lubanud süü üheski aia puusta, kes püüdis algusest peale moonutada, naeruvääristada ja ennast järgima tõmmata inimest, et ta tegelikult sööstaks kindlasse surma, ei elaks igavesti, ta maitseks surma igavesti, ei usuks ja ei pääseks mitte kunagi. See on väga selgelt öeldud Biiblis saatana kohta, et ta on inimese tapi algusest peale. Tal ei ole mingit kaastunud meie vajaduste aga tal ei ole mingit kaastunnet meie muredega, tal on ainult üks eesmärk, et inimese silmad mitte kunagi lahti ei läheks ja ta ei saaks aru, et tal on ikkagi antud uus võimalus süüa elu puust, pääseda sellest patust, pääseda sellest lahutusest Jumalaga. Tal on võimalik saada tagasi see, mis Eedenis kaduma läks. Me teeme väikse pausi ja siis ma räägin edasi.
Sa peidad end teiste pilkude eest. Sa varjad end päeva valguse käest, sest sul on halb ja sul on häbi. Sa meenutad vaid, kui kõik oli helge. Sa mõtelnud oled ja nüüd tunned. Thank you.
se monna latti alla handa, niin ennäs kui teisi maha kanta, kui tootta, tõela näkkun vaata. Kõik, kes on kukkund, oleks jäänud sinna ja keeldunud mõttest, et edasi minna lõppujoonel. Oleks võitled.
Sulle on andestatud, sa oled lepitatud. Sulle antud õigus, arm ja vabadus. Sulle on andestatud, sa oled lepitatud. Kes võib süüdistada Jumala vaali?
Kaasa kooluga Jumal annud sul uue saatuse, milles pole ruumi lootusetusel. Unustatud on sinu süü ja vead. Tõsta oma käed, pühad need, sa tead. Ära mata end sana veel. Jumal tahab sind tõsta ülesse, sest lihtsam alati alla handa, nii ennast kui teisi maha kanda, kui toota, tõele näkku vaata. Kõik, kes on kukkund, oleks jäänud sinna ja keeldunud mõttest, et edasi minna lõpujoone.
Sulle on andestatud, sa oled lepitatud. Sulle antud õigus, arm ja vabadus. Sulle on andestatud, sa oled lepitatud. Kes võib süüdistada Jumala valitud? Sulle on andestatud.
Nähtamatu maailm.
Jätkame saatega Nähtamatu maailm ja räägime nendest õpetustest ja sellest, kuidas siis ka vaenlase vale on läinud väga peeneks ja tõesarnaseks. Et igasugune, näiteks paljud inimesed on öelnud, et jah, et must maagia, et see on selge, et see on kuri ja paha, aga noh, valge maagia, et sinna võib ju ikka minna, et see on ju hea ja tore ja usuvad sensitiividesse, kes ka ütlevad, et nad usuvad Jumalat ja käivad kirikus mõnikord ja kõike sellised asjad. Et selles mõttes ma arvan, et selline väga peen eksitus just nimelt tulebki esile sellise nii-öelda Jumala nimetamisega, väga sarnaste piibliprinsiipidega, piiblitõdedega, aga sealt on täielikult välja jäetud Kristuse. Ja ma näengi seda, et kõik need suunad on just nimelt Kristuse kui ainsa tee vastu. Et siin ongi nagu see küsimus tegelikult, et Kristus ütles enda kohta, et tema on ainukene tee. Et ei ole teist teed üldse ei saa juurde. Ja kogu maailm praegu on minemas sinna suunda, kus nad siis usuvad ja tunnistavad, et ka Kristus võib olla üks teedest, aga on ka väga palju teisi teid Jumala juurde. Ja kuidas nüüd inimestele seda siis rääkida, et Kristus on ainuke tee, kuidas seda kuulutada, nii nagu ma saate alguses ütlesin, seda ei saagi selgeks inimesele teha, kui me ei ole täis püha vaimu, kui püha vaim ei ilmuta inimese tõde. Meie võime olla täis püha vaimu, aga kui inimene ei võta vastu, kelle sa räägid, siis tuleb tema eest palvetada, tuleb paluda, et Jumal teeks tema südame pehmeks, et avaks selle inimese silmad ja et püha vaim saaks tegelikult inimese ilmutada tõde. Sest selline jutt lihtsalt ei ole meil midagi selle kõrval, milliseid võimsaid vaimulike kogemusi pakub tegelikult hingevaenlane inimestele. Nendel on palju suuremad vaimsed kogemused teinekord kui on kristlastel. Nendel on palju tugevamad sellised vaimsed puudutused, loomulikult mitte Jumala poolt, vaid vaenlase poolt, aga nemad ju ei tea, et see on vaenlane. Ja kogemus on väga püha, kogemus on väga isiklik ja kui inimene on juba midagi kogenud, siis sa ei veena teda lihtsalt sõnadega ümber, kui temal on mingisugune isiklik kogemus olemas juba. Ja näiteks oli kunagi üks selline väga kurb ja väga sünge lugu ühe inimesega. Ma kuulsin, et ma ei tunnud seda inimest isiklikult ja ma ei olnud teda kunagi näinud, võibolla ühe korra kaugelt. Ma kuulsin, et ühel inimesel on vähk ja ta on raskesti haige. Ja natuke hiljem ma kuulsin jällegi, et ta oli sõitud ära kaugele Lõuna-Ameerikasse mingi nõja juurde, mingi ravitseja juurde. Ja ma mõtlesin ise ka, et noh, et võibolla tõesti inimene sai natuke siis läks tervis paremaks või mis tal seal juhtus. Tähendab, ma rohkem nagu ei mõelnud selle peale. Ma lihtsalt teadsin, et ta on kaugel kuskil Lõuna-Ameerikas. Ja läks mitu nädalat mööda ja äkki ühel päeval tuli mulle väga suur palvekoorem selle inimese pärast, keda ma üldse isiklikult ei tunnud. Ja see oli kohe nii suur koorem, et ma sain aru, et see on tõesti Jumalast, et see ei ole nagu tõesti minu mingi väljamõeldis ja ma hakkasin palvetama selle naise pärast. Ja kui ma hakkasin palvetama ja läksin Jumala ette, siis mul tuli nagu täiesti selline tunne, et see naine on praegu suremas. Et ta praegu surebki ära. Ta vaim on lahkumas tema kehast ja need on viimased sekundid, mis on tal üldse elada jäänud. Ja kuna nüüd ma mõissin, et see ei ole tema aeg minna, et Jumal ei taha selles mõttes, et see inimene niimoodi lahkub, ta oli ise ka selliste sensitiivsete kaldugustega see naine, ta ei olnud kristlane. Ja ta andis mulle nii suure palve koorma, et ma ei saanud mitte midagi enam muud teha. Ja ma palvetasin ja palusin, et Jumal annaks talle armu ja nii öelda käskisin sellel surmavaimul nii öelda kaduda seal paigast ja elul tagasi tulla tema kehasse. Ja kui ma olin siis tõsiselt võidelnud, et oli mul lõpuks rahu ja munustasin täiesti selle võitluse ära mitmeks, mis pooleks aastaks. Ja pool aastat hiljem ma sain tema pojaga kokku. Ja see poeg rääkis mulle, lihtsalt ise hakkas äkki rääkima, ma olin täiesti ära unustanud juba selle. Ja hakkas rääkima mulle, et tema oli ka kaasas oma emaga seal Lõuna-Ameerikas ja nad olid kuskil seal nõja juures mingil seansil olnud. Ja pärast seda hakkas emal nii paha, et ta põhimõtteliselt nagu surigi ära. Et ta täiesti muutus nii öelda lõdvaks, hakkas minema külmaks, ta ei hingand enam ja tükka aega nii öelda nad seal siis posisid ja tegid igasuguseid ookuspookusi, mis siis oli neil õpetatud, kuni siis lõpuks ta hakkas uuesti hingama ja elu tuli nagu tagasi sellesse naisesse. Ja niimoodi mitu korda järjesta, nagu ühe ja sama nii-öelda tunnia jooksul. Ja räägib seda lugu, ütleb, et küll on ikka need nõjad võimsad ja see õpetus võimas, et mõte, et mu ema oli peaaegu suremas, aga nüüd ta ärkas jälle ellu. Ja mina vaatan ja mõtlen, et noh, see on nüüd see, kuidas vaenlane need asju serveerib, eks. Mina olen nüüd teisel pool maakera, nagu lapse vaevas selle naise pärast, Jumal on oma pühavaimu läbi annud mulle koorma. Ma palun seal suure hüüdmisega Jeesuse nimel Jumala tappi, et ta sellele vaesele naisele halastaks, annaks armu meeleparanduseks ja saatan saab siis kõik au endale, sest parasjagu on ka seal ligidel kuskil mingid nõjad, kes ookus pookus teevad. Ja siis ma rääkisin sellele pojale tegelikult, kuidas Jumal oli annud selle palvekoorma. Ma kuulsin hiljem ka, et see naine oli ise olnud pastori tütar, tema vend oli olnud pastor ja ta oli tegelikult kasvanud üles kristlikus perekonnas, ta oli eemale läinud kristusest, ta oli pettunud koguduses ja ta oli hakanud tegelema nõiduse ja sensitiivsed asjadega, aga Jumal ilmselgelt tahtis temal armu anda ja halastada ja tahtis ta nii öelda tagasi tõmmata tõe tunnetusele, et ta ei läheks ära siit maailmast sellise südame hoiakuga Jumala suhtes, nagu tal oli olnud. Nii et selles suhtes me peame nagu tõesti mõistma seda, et vaenlase kogemused, mida tema annab inimkonnale, ei ole sugugi lahjemad, nad on tihti palju ekstreemsemad ja põnevamad ja inimestele tundub nii-öelda ristiusk, kristlus, mida, millesse meie usume, sellise iganenud ajast ja arust vana õpetusena. Nad ei saa selles mõttes aru, et tegelikult on kogu ülejäänud maailma täielikult lahus Jumalast ilma Kristuseta. Nende jaoks on väga palju erinevad teid ja ma tahaksingi selle saate, selle osa kokku tõmmata ja rääkida lõpuks selle osa, kuidas mina samamoodi nägin, ütleme, just nagu pühavaimu tööst rääkides, et kui mina ei olnud kristlane, siis tegelikult mul on nagu väga hea mõista need inimesi, kes ei usu ja võib-olla isegi pahandavad, kui sa nendele usust räägid, sest ma olin ise täpselt samasugune inimene, kellel ei saanud nagu rääkida Jumalast ja ma arvasin, et tõden igal pool mujal sensitiivide või nõidade või horoskoopide või astroloogia või kuskil mingisuguses joogas, aga mitte kristluses. Et kristlus on selline vana inimeste usk kuskil kirikus istuda, kui on juba pensionile jäädud ja see oli nagu minu pilt sellest Jumalast. Ja kui ma ühel hetkel ise Jumala ees seisin, ma olen rääkinud seda tunnistus siin raadios, ma ei hakka seda üle rääkima, aga kui Jumal isiklikult külastas mind selles uskmatuses ja pimeduses, siis tegelikult tema ligiolus ei olnudki muud vaja kui tema ligiolu, et tuleks tegelikult esile need kolm punkti, mida ma ette lugesin piiblist, kui püha vaim tuleb. Esiteks ma kogesin kõige esimese asjana, et minu patt ei ole see, et ma olen võib-olla olnud halb inimene või teinud pahandust või suhtunud millegisse pahasti, et need ei ole need asjad, mida ma pean korda panema praegu Jumala ees. Nii nagu väga paljud, ütleme, eksi õpetused püüavad kogu aeg meeldida Jumalale, püüavad nagu asju oma tegudega nii öelda ära siluda ja korda teha igasuguste erinevate rituaalide ja toimetustega, siis tegelikult, kui püha vaim tuli, ta ütles, et sul ei ole nagu mitte midagi teha enam. Sinuga nagu kõik. Sa oled täielikult kadunud. Sa oled lahus Jumalast, sind ei ole mõne hetke pärast enam üldse olemas ja sa oled absoluutselt lootusetus olukorras ilma Kristuseta. Kui sa arvad, et sa saad mingisuguse teoga või mingisuguse hea teoga või selleks, et olla hea inimene või käid ka isegi mõnikord võibolla kirikus või paned kuskil küüle põlema, kui sa arvad, et sa saad meeldida Jumalal sellega, siis sa eksida. Selle pärast, et sa oled juba täielikult kadunud. Ja sinu ainuke patt, millest sa üldse pead meelt parandama praegu, on see, et sa ei usu Jeesusse Kristusesse kui Issandasse, kui kuningasse, kui Jumalasse, kui Jumala päästa plaan inimkonna jaoks. Ja kui sa usud temasse, kui sa võtad tema vastu oma päästjaks, kui sa hülgad nii-öelda kõik need teised teeda, siis sa tegelikult astud ühte teise kuningriiki vaimses mõttes. Sa saad uue kodakondsuse ja sinu kohta hakkavad kehtima igaviku reeglide. Tegelikult selle hetkel sa võidad surma. Selle hetkest, kui sina astud Jumala kuningriiki, tehes oma otsuse maa peal, tegelikult surma ei ole enam olemas sinu jaoks. Sinu jaoks on olemas füüsiline surma. Sa lakkad füüsiliselt eksisteerimast ühel hetkel, aga sinu jaoks ei ole olemas enam surma. Sa tegelikult lähed juba elusse, sest Kristus on annud sulle oma elu. Sinu inimliku elu asemele on tulnud nüüd Kristuse elu, aga Kristuse elu ei sure enam. Kristuse elu ei muutu. Sa sured küll füüsiliselt, aga tegelikult elas sa ühel päeval igavesti Jumala ees. Ja viimane asi, mida ta nagu ütles mulle, püha vaimu ligialus Kristuse ees, oli see, et selle maailma vürsti üle on kohus mõistetud. Ja kui me oleme Kristuses, siis tegelikult kuradel ei ole meelevaldena meie üle. Kui me usume sellesse, kui me hoiame sellest kinni ja kui me kasutame Jumala poolt antud seadusi tema vastuastumiseks. Neid asju, kui keegi oleks mulle rääkinud seda juttu lihtsalt niisama, ma ei oleks kindlasti seda uskunud. Ma ei oleks, mind ei oleks huvitanud ka mitte see juttu, kui keegi oleks mulle lihtsalt seda rääkinud. Aga kui püha vaim tuli, kui tuli Kristus ja ilmutas seda mulle oma püha vaimu läbi, siis ma sel hetkel, mu silmad läksid lahti Nii nagu kunagi läksid teistpidi silmad lahti Aadama ja Eeva loosa, kui nad mõissid, et nad on patusada, siis läksid minul samamoodi silmad lahti äkki ja ma mõissin, et ma olen olnud kogu oma elu pime. Ma ei ole näinud, mul on silmad peas, aga ma ei ole näinud, mul on kõrvad, aga ma ei ole kuulnud. Ma olen arvanud, et ma elan ühes turvalises maailmas suhteliselt. Ma elan oma elu, mul on omad unistused, mul on omad eesmärgid ja edasi. Ja ma olen pidanud naaruväärseks võibolla selliseid iganenud traditsioone, nagu ka näiteks Kristus oli minu jaoks siis. Ja mu silmad läksid ühe korraga lahti ja ma sain aru, et Kristus on tõepoolest ainukene tee. Miks ta on ainukene tee? Sest tema maksis hinna. Mitte keegi teine ei ole inimkonda lunastanud, mitte keegi ei ole olnud väärt inimkonda lunastama, sest kõik teised inimesed, kõik suured rahvajuhid, kõik õpetajad, kõik kurud, nad on kõik samasugused inimesed, nad on samasugune liha ja veri ja nad ei ole olnud jumalaes võimeliselt maksma oma verega kinni inimkonna patu, inimkonda lunastada ja sellist ilmutust, sellist tõde, saab esile tuua ainult püha vaima. Me ei saa oma inimlike strateegiatega rääkida sellele maailmal enam, et kuulge, pöörduge. Me ei saa ühegi skeemiga valemiga nendele ligi. Me saame ainult ühe skeemiga kuulutada selles pimeduses. Ka siin praegu Eesti maal, kus nii paljud inimesed on täis loodusetust ja hirmu, me saame ainult toetuda Jumalale, me saame ainult toetuda pühale vaimule, me saame paluda ainult seda, et Jumal oma vaimu kaudu tungiks nende inimeste südametesse ja annaks meile rääkida õigel ajal õigeid asju, et ta juhiks meid nende inimeste juurde, kes täna on valmis. Ma usun, et Eesti maal on praegusel hetkel väga palju inimesi, kes on valmis lõikuseks, kelle süda on juba küpsend Jumala ees, kes lihtsalt ootavad, et tuleks keegi õigel ajal astuks ligi ja ütleks midagi, mis tuleb Jumala käest. Me ei saa inimlikult minna kellegile müksata trollis või trammis külge öelda, et tule Jumala juurde, sest selle inimese süda ei ole võibolla veel pehme. Ta süda pinnas on veel kõva, aga kui sa usaldad kõik need sõnumid ja kuulutuse ja teenimise, ükskõik kas see on sinu abikaasa elus, kas see on sinu laste elus, kas see on sinu töökaaslaste seas või kuskil mujal, kui sa usaldad, et Jumal teeb oma asju omal õigel ajal ja palud, et ta juhiksin nende inimeste juurde, kes täna on juba valmis võtma vastu, kelle süda on juba avatud, kes on saanud Jumala poolt ühe ettevalmistuse, siis usaldad, et hakkab juhtima sinda. Sa ei pea vägisi pingutama, et kuulutada inimestele, sa ei pea vägisi seda tegema. Sellepärast, et ilma püha vaimuta, kui püha vaim ei anna nii öelda rohelist tulda, kui isa ei tee ees seda hetkel, siis me võime ise nii öelda oma lihas püüda ära teha midagi Jumala eest. Sest kuulutus ei ole ainult sõna. Kui kuulutuse kaudu püha vaim puudutab inimest, siis püha vaimu ligiolus tuleb patu tunnetusa, tuleb tõe tunnetus, tuleb meele parandusa ja tuleb igatsus tegelikult anda oma elu Kristusele. Ja seda ei saa meie inimlikult teha ära absoluutselt, mitte millegiga, mitte mingisuguse valemiga. Me saame teha seda ainult alandudes Jumala ette, oodates, et tema meid täidaks, et tema meid läkitaks, et me lubaksime teha temal asju omal viisil, et me ei piiraks oma reeglite ja eelarvamustega teda ja usaldaksime täielikult ennast tema kätesse, sest Jumala vaim on Jumala enda vaim ja me ei saa öida, et Jumal tule sina sama aegselt, kui me tema vaimu ei luba nii öelda sisse, kui me ei luba nagu tema vaimul töötada, sest tema vaim ongi Jumala enda vaim. Nad on üks ja sama selles mõttes, et nad ei ole üksesega vastuolus. Aga meie saade on selleks korraks lõppenud ja ma tänan, et te kuulasite seda pikka monoloogi ja ma usun, et me võime tõesti mitte muretseda selles ajas praegu, mitte olla paanikas, mitte olla meeleheites. Üks selline asi, mida tegelikult ka kindlasti kristlaste elus praegu väga võimsalt on pea tungimas, on igasugune ajanappus ja surve rohkem töötada, et arvet maksta ja pingutada, et selline aja röövimine ja väsimus ja tüdimus, see on üldlevinud praegu, aga aega tuleb lihtsalt võtta ja see, kui me investeerime oma aega, et otsida Jumalat ja palvetada sellel ajal, ma arvan, see on parim, mida me võime teha ja ma ka sooviksin palvetada praegu lühidalt teiega koos. Et isa, ma tänan sind Jeesuse nimel ja ma toon kõik need inimesed, need raadiokuulajad sinu ette, kes ei tunne veel täna Kristust. Jumal, kui on inimesi, kes kahtlevad oma südames, kas nad on Jumal omad, kui nad ei ole kindlad selle sissand, aga nad soovivad saada Kristuse omaks, sest lihtsalt palun puuduta nende südameid, aita neil vastu võtta Kristus oma päästeks ja kuningaks, aita neil paluda andestust ja kutsuda Jeesus oma ellu. Ja ma lihtsalt palun Jumal, et sina ilmutaksid inimesele tõde. Me lihtsalt hüüame appi Jumal siin praegusel ajal, kus on nii palju valeõpetusi, kus on nii palju eksitusi ka noorte seasa. Ja me lihtsalt hüüame siin appi ja me palume Jumala, et sa jätaks meie maada, et sa tuleksid ja puudutaksid inimeste südameid, et sa tooksid ühe üks meele ja armastuse esile kristlaste seasa, koguduste seasa, et nad võiksid oma vahel üksteist armastada nii nagu sina oled meid armastanud, et maailm näeks, et meil on armastus ise keskis, et me ei ole üksteisega tülis ja ei võistle oma vahele, vaid me tõesti oleme üks perekond, kellel on üks Jumal, kellel on üks issanda ja kes on päästetud Jeesuse Kristuse läbi. Isa, me tõesti palume seda sinu praegu Jeesuse nimele, et üks armastuse ja üks meele vaime, sinu tundmise vaim, üks tulle koguduste üle ja me võiksime pöörduda sinu poole ühel meelel issanda ja saada armu. Et me ei hukkuks Jumal, et me ei läheks rahvusena hukka, et me ei saaks pillutatud laiali Jumal selles majanduskriisis, kus paljud lahkuvad praegu Eesti maalta. Jeesuse nimele. Aamen. Te kuulsite saadet Nähtamatu maailm. Minu nimi on Merike Aus.
Siin tänan ma, et oled olnud mu kõrval sa. Nii päeval kui ööl sinu kätt võin tundama. Ülistan sind kõige eest, mis oled teinud sa. Sulle kuulub minu südame. Mulle kallis oled sa. Tänu sulle, Jeesus. Tänu püha vaim. Tänu sulle, Isa. Siin tänan ma, et oled olnud mu kõrval sa, nii päeval kui ööl. Sinu kätt võin tundama, ülistan sind kõige eest. Mis oled teinud sa? Sulle kuulub minu südam nüüd. Mulle kallis oled sa. Tänu sulle, Jeesus. Tänu püha vaid. Tänu sulle, Isa, aamen. Tänu sulle, Jeesus, tänu püha vaim. Tänu sulle, Isa,
nähtamatu maailm.